Unfortunately,
sa walay palad may tiun sa kan kabuy hindi na kon maghangad sa matitulog kag otoridad. Ini nag-opisa sing inosente. Samtang ako nagana ang mission, kon magulang nga laki ginhimo nga son leader sa iya mission, nakabati ko sang madam nga dayaw parte sa iya kag ginhandom ko man ini. Naglaom kag base nagpanguy pagani ako nga tagan sa muman nga posisyon. Maayo lang kay natun-an ko sa pagsiyo sa akong misyon ang gamahan ng leksyon. Sang nagliging konferensya, ginpanom na ako sa leksyon. Sa Oktobre, si Presidente Wak ng Siling, sa sulod sa akong buhi, ako man nakilala sa mga pinakamaalam ng mga lalaki sa sining kalibutan. Sang ako lamharon pa, nagdayaw sining mga edukado, mga sampaton, mga mandinalagon, ng ginpadong sa kalibutan. Pero sa sulod sa panahon ng tuig, ako mas labi na yung please ang siyad itong mahalang doon kang mabulahan yung kalag na tunay nga maayo kagwala sing limbong. Ang akon baganihan si Libre Mormon isa kahimpit kagwala'y limbong nga matuod yung maayo si Siblon sa mga anak ni Alma ng Alamharon. Mas kilala naton ang iautod nga si Hilaman nagpanubli sa iya amay bilang tinugyanan sa mga sulatan kagpropeta sang Diyos kag si Corianton nga bantog sa kalainan bilang isa ka missionary kag nagkinansang laiga halin si amay. Kay Hilaman si Alma nagsulat sang 77 ka bersikulo, kay Corianton si Alma nagdedikas sa 91 ka mga bersikulo. Kay Siblon nagtungan ng anak si Alma nagsulat sang 15 lamang ka mga bersikulo, pero ang iyang mga pulong sinang 15 ka mga bersikulo masyado ikagamhanan. Karon anak nagasalig ako nga magkalipay sa imutong si makaligon kag katutom sa Dios. Kay sang halin pa sa imo pagkalamharon nagtulok ka sa Ginoo kag nagalaom ako nga magpadayon ka sa pagtuman sang iya makasuguan. Kay bulahan ang nagapadayon tubtub sa katapusan. Ginasiling ko sa imo anak ko nakaangkol sang dako ang kalipay sa imo tungod sang imo katutom kag kaukod kag pagkamainumuron pagkamaintuson sa tunga sang katawhan. Dugang sa papagyamal si Siblon naghambal man parti sa iya kay Corianton si Alma nagsiling wala mo bala mapanilagi ang kaligon sang imautod ang iya katutom kaukod sa pagtuman sang mga kasuguan sang Dios. Yari karon wala bala siya maghatag sang isa kamayong halimbawa sa imo. Makitaan nga si Siblon sa kanak nga gusto magpamot si amay nang naghimo sang maayo para sa kuyan hindi lamang para sa pagdayaw sa posisyon gahom pagpanumog o kun para sa otoridad. Si Laman na nakahibalogid sini kag nagtawad sa sining ibalo to siya ganigin hata kay Siblon sa katungdanan sa mga kasulatan nga sagrado naging si amay. Sa kapaturan, si Laman nagsaligid kay Siblon tungod siya isa kamatarang tao kag naglakat siya sing tadlong sa atong sang Diyos kag nagbantay sa paghimo sang maayos sing dalayan sa pagtuman sang kasuguan sang Ginoo nga iya Diyos. Tulad matuon ni kinawal ni Siblon, wala sing madamo nga ginsulat na hanungod sa iya halin sa iyo nga naangkon niyang sagrado ng kasulatan. Tubtol ginhatag niya ini kay Hilaman ng anak ni Hilaman. Si Siblon maayugid kagwala sing limbong, isa katawang nagsakripisyo sa iya tiyempo, talento, paghimakas sa pagbulig kag pagtibong sa iban tungod sa iya pagpalangga sa iyo sa iya isig katawo. Himpit nga ginalarguan siya sa pulong ni Presidente Spencer W. Kimball. Ang dungganon nga mabay kag mga lalaki, luyag lamang mag-alaga sing dalayon sang sa may pagdumalahan. Sa kalibutan nga diyan pagdayaw posisyon gahom papanong kagutirad ginahat sa tanan nga butang, ako nagapadungog sa mga halangdon kagbulan nga kalag nga matuod ngin maayo kagwala sang limbong. Sila nagahangad sang pagigugma sa Dios kag sa ilang mga isig katao. Yadtong maayo gid nga nagalagad nga sang padayon kaysang sa may pagdumalahan. Sa sining panamayara ira nagapati nga pagpangita sang katumanan matabo lang paagi sa pag-angkon sang posisyon kagahom. Pero maayo, may mga kadaman nga hindi na umpluensya sining kaisipan. Nakasapo sila sang katumanan sa pagtimua nga mangin maayo gid kagwala sing limbong. Nakilala ko sila sa tanang nga bayan sang kabuhi kisa madamo nga kinabatasan sang pagtuo. Kag manamo gid sila nga ako naglisa mga matuod nga nakonverti sa mga sumunod ni Kristo. Nagapandungog sad tong nag-aalaga sa tagkasimana sing di kinaugling sa mga ward kag brand sa bugos kalibutan labaw pa sa guwas nila mga katungdanan. Apang ang mga palangakuan nagaabot kag nagalipas labi na magtalandog sa akong mga ayong padayon nag-aalaga magtibang si ban nga wala sing official nga palangakuan. Ang isa ka brother nagkadasing maaga sa simbahan para sa pagkaayo sa siya kung nagpabili na gumagtinlo sa sulod sa isa kaoton ng babae, nagapili nga maglingkod sa tupad sa bulag ng sister. Sa iwaragan nga, hindi lamang niya maabi-abi niya ining sister, kundi man nga makakanta sa matunog, agon nga batian sa bulag ng sister ang kapagkanta. Kung maglanda ko sa inyo, word nga, kagbrans, mayara man sa mga halimbawa nga so, mayara sa mga membro na gusto gid mag-alagad sa iba. Base ang ako nunang tinuantuhi sa maayagin ng mga santos nga wala sing limbong kung natunan ang lamahar ng misyonero. Nagsailo ako sa area kaupod ng El na hindi ko kilala. Nakabati ko sa iba nga misyon nga hindi ginatagan sa bisan kapamuno nga tuluman nun. Kung paano siya nabudlayan gid sa lingway nga Korean bisan pa nga madugay na siya sa sinangapungsod. Apang sang makilala ko sa mga ng Ilda na siya isang pinakamasilundon kag pinakamatutom sa tanang misyon nga ako nagtuon siya sa tiyon sa pagtuon. Nagtrabaho siya kung ulas ang pagtrabaho. Nagalin siya sa apartment kaya talana ang atin po nagpuli sa takda. Siya maukod, nagatuon sa Korean bisang masyado yung kabudlay para sa iya. Sang matalupang dan ko makomenta ng atong batian, di matuod ako ng batian ng misyon na tamang inhukman nga di madinalagon. Gusto ko pabaloon ang bilog ng misyon sa ako natigman sa tuhoy sining elder. Nagpakigamal sa prinsang misyon sa akong luya nga talong ining sala ang paghangop. Ang iya sa bata mo ini. Ang langit ng amay nakaglasin ng lamaharon ng tao, ang isa ka madalagon ng misyonary ko o nakaibaluman sini. Nagdugang pa siya kagkaroon ikaw, nakaibaluman gani. Sino pa ang may bali dira? Inang maalam ng presidente sa misyon, nagtulog sa akong importante sa pag-alagad kag hindi iyad to pagdayaw, gahom, padungog o kon otoridad. Ini isa ka dako ng pagtulunan sa isa ka misyonary nga nagbugos sang iaisip sa mga titulo. Lakip sin leksyon sa isip, nagsugod ako sa pagdumulos ako nagligan ka kabuhi. Kaya nakikita kong paano masami ako ng impresyon sa mga lalaki kabuhi. Nga sad tong ation, wala sing mataas nga titulo akong posisyon. Isasayad tong katulad si Blon nga kalaga mong akong manunodlo sa seminaryo sa akong tuig sa junior high school. Ining maayong ataw nagtudlo sa seminaryo sa duha akong tatlo lang katuig apang nabuksan niya akong tagipusuon pagi sa pagbulig, papadako sa nga pagmaton. Hindi siya kinilala sa masyad eskulan pero permi siya pero tagang i-influensya sa akong gamhanan kag walay katapusan. Isa sa mga pilakabase na nakikita siya 40 anyos kaanyos naghalin sang siya nagtudlo sa akong kung siya nagtambong sa lubong sang akong amay. Sa kamaturan niya ito isa kabuhat nga hindi ginduso sang titulo akong gahom. Inapadunggan ko ang dedikado manudlo kag manalap mga kasubong nila kag matuod gin nga maayo kag wala sing limbong. Inapadunggan ko ang manudlo Sunday school nga hindi lang nagtudlo kong Domingo kundi nagtudlo kag nag-influence sa amo mismo ang masyad sa pag-agda sa ila nga magpamahaw kaupod sa iya panimalay. Inapadunggan ko ang mga leader sa batanong nga nagatambong sa panghampang kag pangkultura nga mabulaton sa batanong malalaki kung buhay sa ila mga ward. Inapadunggan kong taong nagsulat sa mensahe sa pagpaisog sa mga sinikasiyabay nga hindi lamang naghulog sa iyong Christmas card, kundi nagadulong sa mainisang panimalay kang mga abyan nga kinanglan sa pagbisita. Inapadunggan ko ang brading masimi nagdrive sa iya kaingod sa yadto nga may Alzheimer. Naghatag sa inakinanglan nga kaumpawan sa iya kag sa iya asawa. Ining mga butang hindi ginahimo para dayaw na kumpadunggan. Ining mga lalaki, kang mamay, wala ginduso sa posibilidad ng makabaton sa mga titulo o kung otoridad. Sila mga sumulunod ni Kristo na nagapanglakaton sa padayang paghimo sa maayo, kasubong ni Shiblon, nagatingwa sila nga mamutan sang ilalangit nun ng amay. Nagakasubo ako ng makabati na nungod sa iban nga nagun sa pag-alad. Pangod na binboyan sila sa katawan o kung nakabati nga sila natulupang ng madang sang posisyon. Naganda mga sa pilakado sila makatuon sang subong leksyon nga ako natunan bilang isa kalamaharang missionary. Ang pag-alagi ng pinakatas nga bili among ginakilalang sang Diyos. Sa atong pag-awasang ako kag akon ay hanalipatan naton ang ikaw kag imo. Ang iban basi magsiling pero malayo gid ako nga mga katulad silang ginasiling mo. Ang maayang nga balita sang bayan sa Kristo among ang mga hangad sa atong ribusyon, mabailuan sa atong mga tuyo, maidokar, kag mapaayo. Matapos mabundigan sa matuon nga panong sang Diyos, makasugod kita nga mga bagong matinuga. Sa kada tiyon nga magbago kita sa katuturan sa pagbunyag, paagi sa pag-ambit sa sakramento, kita isa katikang nga nagpalapit sa atong pinakahingapusan nga tuyo. Samtang kita nagpadayon sa sinikasugtan ng makabaton kisang kabakod, nga magpangasumo ubod sa nagpangasumo, magpaumpaw sa iyadong managinang sang kaumpawan. Sa sinang kasugtanan, makaangkon kita sang grasya, nga makaalagad sa Diyos kung makatuman sang iya mga kasuguan. Lakip ang pagigugma sa Diyos ang aton lubos nga tibos ng kapupalanga sa ating tao pariyo sa pagpalanga natin sa ating kulingan. Sa sinang kasugtanan ang Diyos kag si Kristo nagbalik sa ato, nagkita mo makabulig sa yad ng mga nagkakinalang sa atong pagbulig. ang tanan nga luya ko gid himon sin kaboyamang pagpamo sa akong amay ang dotanon kag ang langit non man kag man katulad ni Siblon. Nagapasalamat ako sa akong langit nun nga amay sa mga kalangak tulad si Blon na sa diin ang ilang mga ehemplo nagatag sa angkog sa tanan sa aton sang paglaom. Sa ilang mga kabuhi, makita naton ang panaksan sa kamayiguman nga amay sa langit kag mapinalanggaan ko maluloy yun nga manluluwas. Nagadugang ako sa pagpamatuod sa ilang mga panaksi, lakip ang panaad sa pagtimuha mga katulad nila sa ngalan ni Yeso Kristo. Amen.